Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Unul dintre primele gesturi din viața copilului tău care ți-au înălțat sufletul a fost când a râs în somn. Am văzut și eu de multe ori acest lucru. Și am întrebat, zic, ce are de râde? Și bunica mea mi-a spus, zice, visează îngeri. Nu știu de unde știa. Dar ea așa mi-a spus că visează îngeri, visează ceva frumos. Nu există viața adevărată fără vis. Nu există un om care să trăiască, e una să vegetezi și alta este să trăiești. Nu există un om care să trăiască fără să fie animat de un vis în viață. Noi toți suntem aici datorită unui vis. Visul nostru se numește viață veșnică în Hristos Iisus. Visul nostru se numește mântuire. Visul nostru se numește lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu am fi aici dacă nu ar fi acest vis. El nu e nicio carte, nu este undeva definit într-un fel sau altul. Dar și la nivel individual. Mă uit la copiii mei cum cresc și am un vis în suflet. Aș vrea să-i văd așa și așa. Mă uit la o adunare, cum se dezvoltă ca o ființă umană, cum face primii pași, cum se împiedică, cum... Și am un vis. E foarte interesant de răspuns la întrebarea aceasta. Unde ai vrea să fii peste 5 ani? Unde vezi că va fi familia ta peste 2 ani sau peste 3 ani? Nu este înțelept din partea nimănui să ascundă capul nisip și să pară că este credincios și chipurile s-a predat Domnului. Dar de fapt este un ignorant, un irresponsabil, un om care pur și simplu ignoră realitatea. Nu este înțelepciunea aceasta. În Cartea Faptelor Apostolilor, în noaptea aceea naufragiului, spune că marinarii au măsurat apa, au sondat apa și au găsit 20 de stânjeni. Și-au dat seama că se apropie de uscat. Și au dat seama că barca lor se va lovi de stânci, oamenii se vor înneca. Mai merg puțin și măsoară din nou și au găsit 15 stânjeni. Și au dat seama că fundul mării se apropie de suprafață tot mai mult, apa este tot mai mică și în curând vor intra și se vor izbi. Așa trebuie făcut în viață. Nu e cazul să ascunzi capul nisip cu privire la viața ta personală. Frățioare, și dacă faci asta, sau domnule, doamnă, copile, tinere, dacă faci lucrul ăsta și ignori, o las mai bine, văd un film. Stai puțin, mergem la film, dar cum rămâne cu tensiunea arterială, cum rămâne cu ficatul, ele nu știu de film, chiar dacă tu te uiți în hai să citim o carte, hai să stăm de vorbă despre altcineva, despre altceva, hai să muncim, să ne ocupăm cu ceva ca să fim distrași, nu? Din fața realității n-ai cum să te sustragi vreodată. Ea este acolo, ea lucrează, indiferent ce face sau nu face un om. Și este înțelept să te uiți la viața ta proprie. Lucid. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Frățioare, din punct de vedere fizic, biologic, cum îți merge? Sănătatea mea cade. Pe zi ce trece, constat lucrul acesta. Pe zi ce trece, simt că nu mai... Sau se păstrează. Ce pot să fac să păstrez tot mai mult starea aceasta bună de sănătate? Ce pot să fac să îmbunătățesc? Cum stai cu economicul din viața ta? Oh, nu, nici nu vreau să mă gândesc. Domnul o să aibă grijă. Bine, Domnul ți-a spus să măsori apa. 20 de stânjeni acum și 15... Peste 3 minute ai să lovești în stâncă. Deci este clar, va trebui să recunoști că ai lovit în zid. Tu nu vrei să recunoști că zidul e în față, dar el este acolo. Planul lui Dumnezeu cu noi ne dă nouă o pildă și ne spune că trebuie să privim la propria noastră viață din această perspectivă. Încotro merge. Îndeosebi pentru că suntem aici într-un mediu spiritual să ne gândim la viața noastră spirituală. plângeau doi bătrâni la Cernăuți și dânsa mi-a spus, zice, după 60 de ani în credință, sunt mult mai departe și mai jos decât am fost când aveam 22 de ani, când am venit la această credință. Femeia aceasta, lucid, a așezat în fața ochilor ei graficul vieții ei și a spus, mergem jos! Nu mai arde sufletul să mă rog cum mă rugam atunci. Citeam Biblia la lună. Mă băteau ai mei dacă citeam Biblia și ieșeam și citeam la lună. Așa am făcut. Astăzi, nu mai. Mi-au murit doi copii, spunea dumneai ei, la vârste de bărbați și de tați și de familii. Amândoi au murit, unul electrocutat și unul călcat de o basculantă. Amândoi au murit în accidente, doi copii am avut. Și credința a slăbit mult de tot și am cerut de la Dumnezeu de atâtea ori să-mi ia viața și nu m-a ascultat. Dar zice de dânsa ce bine a făcut că nu m-a ascultat. Zice, mă bucur că am fost și eu la seria asta de prelegeri pe care le-a ținut aici la Palatul Teatrului, am fost în Cernăuți. Ziceau că ceva zeci de kilograme de aur sunt așezate acolo pe pereți, am văzut roja regală. Am discutat cu o doamnă care semăna izbitor cu Leonid Brejnev și m-a întrebat dânsa, zice, uită-te puțin la mine. M-am uitat la dumneavoastră, era directoarea teatrului, uită-te puțin la mine. Da, cu cine semăn, zic, necadu să întreb, semen cu Leonid Brejnev, ai sprâncenele omului ăstuia, ai fața omului ăstuia. A început să râdă cu o poftă tare de tot, m-a luat de braț, a zis, vin eu să-ți arăt tot aici în teatru. Și m-a dus și în loja regală și m-a dus și peste tot și am văzut toate lucrurile. Iubiții mei, suntem în locul acesta, nu să ne blamăm, să ne speriem, să ne acuzăm, să ne îngânfăm, nu suntem pentru asta, ci suntem aici ca să fim confruntați cu realitatea. Care este adevărul despre mine, Doamne? N-am cum să iau o informație de felul acesta de la tine, pentru că tu mă vezi cu ochelari, cu ochelarii tăi. N-am cum să iau nici dintr-o oglindă pe care eu mi-o așez singur în față, pentru că am și o ochelare cu privire la mine și n-am cum. Singurul care îmi poate spune mie adevărul despre mine este Dumnezeu. Și cred în dragostea Lui, și cred în înțelepciunea Lui, și cred în știința Lui cea nemăsurată, dincolo de orice, cred că El are un plan cu mine. Eu cred lucrul acesta. N-ar avea rost să mai trăim altfel. Dumnezeu are un plan cu noi. Și aș vrea să ne întoarcem la textul acesta atât de frumos care deja a fost citat. Ieremia 29 cu 11. Vă rog să marcați în minte locul acesta și să-l citiți ori de câte ori simțiți că pământul fuge de sub picioare, că direcția este pierdută. Ieremia 29 cu 5. Să știți că nu a fost rostit în niște vremi de prosperitate sau de frumos sau de entuziasm. A fost rostit în unele din cele mai grele timpuri imaginabile. Și el, cuvântul acesta cu privire la faptul că Dumnezeu are un plan cu tine, cuvântul acesta începe cu o asigurare. El nu-mi spune mie ca să știu lucrul ăsta. El îmi spune, tu contează pe mine, eu știu ce gândesc față de tine. Și eu pot să stau în fața ta și eu pot să stau în fața universului întreg cu ce gândesc eu față de tine. Eu știu gândurile mele cu privire. Mi-ar fi rușine să stau în fața ta, zice, spune în Cartea Proverbelor, nu gândi rău de aproapele tău care stă liniștit lângă tine, nici nu știe ce zrumegă mintea cu privire la el. Nu face așa ceva. Lui Dumnezeu nu este rușine să stea în fața fiecăruia dintre noi cu ceea ce gândește el despre noi. Despre mine în particular și despre tine. Zice, eu știu gândurile mele. Dar de ce trebuie să ne spun așa ceva? Păi am să vă spun de ce. Pentru că eu am crezut, chiar dacă nu am zis, am crezut că Dumnezeu are gânduri de nenorocire cu mine. Am văzut că drumul vieții mele merge în jos. Am văzut că lucrurile nu corespund deloc așteptărilor mele. Sunt răsturnate așteptările mele la fiecare pas. Și atunci am zis, acestea sunt gânduri de nenorocire. Și Domnul spune, nu tu știi gândurile care le am eu cu privire la tine. Tu nu ai cum să știi că tu te uiți cu ochelarii tăi. Contează pe ce știu eu cu privire la tine. Contează pe gândurile mele cu privire la tine. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cine poate să pună semnul întrebării aici? Cine îndrăznește? Doar diavolul. El pune semnul întrebării după cuvintele lui Dumnezeu. Ai văzut pe robul meu Iov? Da, da, dar... Și a pus un semn întrebării. Cine îndrăznește dintre noi oamenii să pună semnul întrebării în dreptul acestui text? Cine poate fi așa de irresponsabil față de viața lui ca să nu-l ia personal textul ăsta? Ăsta e pentru mine, frățioare. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine când te-am adus aici. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine când zaci bolnav în pat. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine când ai intrat pe numărătoarea inversă și mai este puțin până la clipa zero. Păi, Doamne, chiar și acolo ai un gând? Sigur că da! Sigur că da! Dar cum să fac să împlinesc planurile mele? Păi simplu. Simplu de tot. Ancorează în visul lui Dumnezeu pentru tine. Care-i visul lui Dumnezeu cu mine în boala asta? Simplu de tot. Boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Wow, deci se poate și treaba asta? Sigur că da. Poate să fie să te facă să înjuri de Dumnezeu boala ta, sau prin boala ta Dumnezeu poate să fie slăvit. Cu moartea cum rămâne? Păi și cu moartea. Fraților, domnilor și doamnelor și prietenilor, în ce privește moartea, vreau să vă spun că mi-am scris testamentul. Voi v-ați scris testamentul? Nu v-ați scris, voi nu muriți niciodată, sigur că da, nici n-ați mai văzut așa ceva. Chiar dacă a murit toată lumea, voi o să fiți o excepție, nu, la voi o să fie altfel. Eu o să vă spun ce am scris în testamentul meu, chiar dacă testamentul zice că nu se spune decât, nu se face decât după moarte, dar eu îl desfac de acum, că nu e nicio problemă. Nicio problemă. Nici nu prea am chestii din astea sigilate. Acasă nu îmi cui, las ferestrele deschise, dacă vrea vreunul să fure, vă rog să intre, dar o să fie dezamăgit, că n-are ce să fure așa special. Aș dori să împărtășesc cu voi ce am scris în testamentul meu cu privire la moartea mea. Un singur mic articol. L-am așezat deja pe masa lui Dumnezeu. Indiferent cum voi cădea sau cum voi supraviețui, nu știu, nu cunosc nimic în acest domeniu. Dar cerința mea către Dumnezeu și încrederea mea în El că mă va asculta este ca Hristos să fie proslăvit prin viața mea sau prin moartea mea. Asta e tot. N-am cerut lui Dumnezeu când, cât să trăiesc sau când să mor. N-am cerut nici măcar cum să trăiesc și cum să mor. Nu. N-am cerut sănătate, n-am cerut boală de la Dumnezeu, n-am cerut sărăcie, nu cer avere de la Dumnezeu. Nu cer putere, nu cer faimă, nu cer anonimat, chiar nimic dintre acestea nu cer de la Dumnezeu. Un singur lucru cer, ca toate acestea, absolut toate acestea, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, să slujească la slava și mărirea lui Dumnezeu. Aceasta mi este rugăciunea. Aceasta mi este rugăciunea. Știi că poți să suferi altfel dacă tu știi că Dumnezeu are un plan cu privire la suferința ta. Știi că poți să și mori altfel dacă știi că Dumnezeu are un plan cu acest. Știi că poți să lupți, poți să lucrezi, poți să suferi, poți să pierzi, poți să câștigi, poți să învingi dacă știi că Dumnezeu are un plan. De unde vine nefericirea noastră în viață? Tocmai din dezacordul dintre planul nostru și planul lui Dumnezeu cu noi, dintre visul nostru pentru viața noastră și visul lui Dumnezeu cu noi. De unde vine suferința unei biserici? Păi din visul pe care îl are ea sau imaginea pe care o are despre sine sau o familie și imaginea pe care o are Dumnezeu. Eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Acesta este planul lui Dumnezeu cu tine. Există un plan. Cineva a fost deranjat. Ce visul lui Dumnezeu, ce Dumnezeu visează, domnule? Și am spus, să știi că da. Dumnezeu are idealuri. Așa este. Dar idealul cu inimă rece, poți să-l atingi. Idealul cu suflet mort, și-ai atins idealul. Ai un ideal în viață și l-ai atins. Și după aceea, Hillary a urcat pe vârful muntelui Himalaya și l-a întrebat Golda Meir, primul ministru al Israelului, ce ai simțit, domne, când erai pe acoperișul lumii, auzi, ai fost acolo? Și Hillary a zis, zice, am simțit un pustiu și un gol în suflet teribil. Cum așa ceva? Dar am crezut că dacă... Păi nu, când am fost acolo, mi-a venit în minte întrebarea, bine, și de aici unde te mai duci? N-ai unde să te mai duci, mă, frățioare. N-ai unde să te mai duci. Dacă ți-ai pus o țintă pe pământ, oricare ar fi ținta aceea, și o atingi, și o vei atinge, și... De asta Pavel spune, zice, ținta mea nu este ceva, ținta mea este cineva ca să-l ajung, să-l prind pe Hristos. Alerg spre ținta aceasta. Și ținta aceasta nu poate să fie prinsă nici în cuvinte, nici în formule, nici în crezuri. Ea rămâne întotdeauna un deziderat pentru viața noastră. Fie că vorbim de vremelnicie sau vorbim de veșnicie, ea rămâne un deziderat pentru noi, ținta aceasta. Cel mai adânc și depresiv simțământ al unei ființe umane este când nu însemnezi nimic pentru nimeni. Noi nu am fost făcuți pentru așa ceva. Noi nu am fost făcuți să fim niște cantități din astea neutre. Noi nu am fost făcuți ca să fim ceva de care nu-i pasă nimănui și nu-i interesează pe nimeni. Noi nu am fost făcuți așa. Am văzut un fenomen foarte ciudat în casă la fiica mea când a născut. Când a adus-o pe nepoata, am rămas uimit, am crezut că este bucurie generală în casă și așa a fost, a fost o explozie de bucurie, am venit toată familia, unii au migrat cu avioanele mii de mile și toți am fost acolo și am strigat ura și mare bucurie. Cu o mică excepție. Excepția era cuțu Mickey. Până să vină fetița nepoata în casă, cuțu Mickey mergea în două picioare prin casă și defila și saluta pe toată lumea și sărea după canapea pe alta și când a intrat un om rău în casă la noi, era un om care bătea animalele, le-a omorât în bătaie, două animale. Noi n-am știut asta, poliția știa și Mickey, cuțu. Cuțu a sărit după masă drept la gâtul lui. Niciodată n-am văzut așa ceva. Noi nici nu știam ce se întâmplă. Dar când a adus copilul în casă, odată am văzut acel micuț animal cum s-a plecat. E zdrobit, nu-i trebuie mâncare, nu-i trebuie apă, nu-i trebuie nimic. El a prins mesajul. Nu mai este el în centru atenției, bucuriei, familiei. A observat imediat. Noi încercăm să-l stârnim și pe-l, bucură-te mai și tu cu noi și sal. Nici vorbă de așa ceva. Și zile întregi petrece în această amorțire și adormire. Până la urmă s-a împrietenit, acum face poze cu nepoata, știe să stea la poză. Dar momentan mi-am dat seama că în fiecare suflet există această dorință. Și Maica Tereza a spus cuvintele astea, cea mai cumplită viață este să nu însemnezi nimic pentru nimeni. Noi nu suntem făcuți în felul acesta. Cea mai greu de trăit viață este viața care nu se îndreaptă nicăieri. N-ai niciun fel de țintă, niciun obiectiv, n-ai niciun motiv să trăiești. N-ai nimic pentru care să mori. Nu. Frați și prieteni și toți care ne urmăriți pe ecranul acesta, vreau să vă spun că acest lucru nu e adevărat. Nu este adevărat de fel și am să vă spun de ce. Chiar dacă nu însemnezi nimic pentru toată lumea, dacă nu însemnezi nimic pentru familia ta, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi, pentru colegii de servici, pentru oriunde ai fi, chiar dacă nu însemnezi nimic pentru aceștia, însemnezi totul pentru Dumnezeu. Absolut totul. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Asta e un nimeni, asta este... Well, nu încerca să vezi ce însemnează acesta care e un nimeni pentru tine, pentru Dumnezeu. Nu încerca să vezi așa ceva. Nu e adevărat că undeva cineva nu însemnează nimic pentru nimeni. Nu este adevărat. Nu. Ce folos ar fi să însemnezi foarte mult pentru foarte mulți dacă n-aș însemna nimic pentru Dumnezeu? Sau ce am pierdut
dacă nu însemnezi nimic pentru nimeni și lumea îmi pune fel de fel de etichete pe frunte, dar știu că sunt iubit de Dumnezeu.
Și trebuie să păstrezi lucrul ăsta, că e plantă firavă, așa de repede se usucă, așa de repede moare.
Cine vrea să-mi spună ce a stat la temelia predicii lui Iisus către Nicodem în noaptea aceea, când a rostit el ceea ce noi numim text de aur al Scripturii? Ce a stat la baza acestei predici?
Pentru că și ce auziți astăzi aici are ceva la bază.
La baza textului, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a stat credința lui Iisus, exprimată în Ioan capitolul 3, în același capitol. Tatăl iubește pe Fiul. Și de aceea a dat toate lucrurile în mâini, de aceea a descoperit. Dacă Iisus personal nu avea această experiență, el nu putea să dicteze Ioan 3 cu 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Tu nu poți să dai cuiva ce nu ai, tu nu poți să predai pe Dumnezeu cuiva și să-i ceri să creadă despre Dumnezeu sau în Dumnezeu ceea ce tu nu crezi. Știi cine este Dumnezeu pentru tine? Nimic altceva decât cine crezi tu că ești în ochii Lui.
N-ați prins treaba asta.
Ba da? Mă bucur. Știi cine este Dumnezeu pentru tine? Cine te vezi tu în ochii Lui? Acest lucru e termometru de unde tu poți să vezi și să înțelegi cine este Dumnezeu. Lasă tu conceptele acestea, atotputernic, atotștiutor, atotprezent, omniprezent. Nu aceste lucruri. Nu acestea sunt. Realitatea este cine te vezi tu în ochii lui Dumnezeu. Ce crezi tu că El gândește despre tine? Domnul se gândește la mine, scrie acolo în psalm. Tatăl mă iubește, spune. Și chiar Iov crede în Dumnezeu, dar nu momentan. Nu momentan, el crede lucruri frumoase despre Dumnezeu, dar zice să treacă beleaua asta și încercarea asta, dar după aceea o să-i fie dor de mine. El i-a spus lui Dumnezeu, o să-ți fie dor de mine când am să mai fiu aici și are să-ți fie dor de făptura mâinilor tale. Ai să vezi și voi, prieteni, care vorbiți fel de fel astăzi, o să vă întrebați în ziua aceea, de ce am vorbit noi așa ceva? De ce am făcut noi lucrul acesta? Asta era speranța lui, dar nu era în prezent. În prezent, el suferea cumplit pentru că el nu știa că Dumnezeu avea un plan chiar și în suferința lui, chiar și în pierderea lui grozavă. Era un plan al lui Dumnezeu acolo. Dacă ar fi știut așa ceva, dacă aș ști că sufăr și pierd, sau chiar viața mea se duce și că este un plan al lui Dumnezeu în spatele acestui lucru, altfel aș trece prin ele. Dar nu o să ne vină o scrisoare acasă în care să scrie, uite ce plan are Dumnezeu cu tine sau una sau alta. Nu o să vină așa ceva. O să vină în schimb o descoperire a Duhului care te va face să crezi lucrul ăsta și să-L iei în stăpânirea ta. Eu știu gândurile mele cu privire la tine. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Eu vreau să-ți dau un viitor chiar acolo unde tu nu mai vezi niciun fel de viitor. Absolut niciun fel de viitor. De unde vine valoarea ta sau prețul tău sau prețul vieții tale? V-ați uitat în lumea animalelor. Dumnezeu ne îndeamnă foarte de multe ori în Biblie. Mergeți și învățați ceva de la animale. Cum arată un cuțu când stăpânul e lângă el? Ați duce pieptare? Dar cum arată o jigodie pe lângă garsăra cu care nu e nimănui și se sperie și fuge din toate părțile și stă, mănâncă după un cutit de conserve? Pune-i unul lângă altul și vezi diferența imensă. De unde îți iei tu valoarea sufletului tău? Din ce zic vecinii sau familia sau asta? Aș vrea să ne întoarcem în Genesa, în capitolul 37 și să aflăm care a fost capul de acuzare al tribunalului format din frații lui Iosif, care a condamnat la moarte pe Iosif. Care a fost capul de acuzare? Nu visul. Cum? Nu visul. Vine cine? Oh, da. Vine făuritorul de visuri. Că dacă aș ști că e un vis adevărat, mi-e frică, frate, ca de nu știu ce. Dar nu e adevărat, asta e din capul lui. A inventat el. Este o expresie a ceea ce ar dori el să facă, să stăpânească peste noi. Cine știe ce planuri secrete sunt acolo? Și până și tatăl lui se aliniază cu frații și se uită la el. E posibil așa ceva, băiete? Te-am crescut, te-am ajutat în viață și e posibil să-mi spui tu mie că eu, tatăl tău, o să vin și hop, în fața ta, eu și mama ta. L-am mustrat. Ei erau convins că visul ăsta e o făcătură. Vine făuritorul de visuri. Dar vreau să vă întreb, această expresie, făuritorul de visuri, este o expresie adevărată sau nu? Da sau nu? Unii da, unii nu. Dar cineva a spus tare, da. Atunci, unde a fost greșeala în cazul ăsta? Păi știți unde a fost greșeala? Ai greșit, frațioare, când ai spus că sunt eu făuritorul acestui vis. Acolo ai păcătuit și acolo ai greșit. Într-adevăr, există un făuritor al visului, dar acela nu sunt eu. Acela nu este băiatul acesta cu o haină pe striță. Nu. Există un făuritor al visului. Cine este acesta? Este Dumnezeu. El este făuritorul visului. De acolo vine prețul tău. Eu nu știu dacă tu ai preț în ochii familiei sau în ochii adunării sau în ochii societății. Dar știu că scrie acolo, zice, ai preț în ochii mei. Păi frate, ce alt preț să mai întrebuiască mie? Ai preț în ochii mei. Și vreau să folosesc o ilustrație nu prea igienică. Un diamant căzut în bălegar nu este mai puțin diamant. El nu e bălegar. Nu. No. E căzut acolo. Și poate ești într-un mediu ca acesta. Dar nu ai mai puțin preț în ochii lui Dumnezeu. Poate tu de mult ai abandonat visul lui Dumnezeu cu tine. Dumnezeu însă niciodată n-a abandonat visul lui cu tine. Biblia spune că el nu se va odihni până nu va așeza lucrurile acolo unde trebuie. Dumnezeu are un plan cu tine, are un vis frumos. Pentru că visul frumos al lui Dumnezeu întrupează și idealul și planul lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu și mijloacele de care se folosește. Vis însemnează un plan făcut cu iubire. Ăsta e visul vieții mele. Ați observat că America nu este întemeiată pe un ideal, ci este întemeiată pe un vis numit The American Dream. Visul american. Apoi fiecare ce a pus în cutia asta, în conținutul ăsta, puțin contează. Mă interesează imens în țara în care bunul Dumnezeu mi-a condus pașii, mă interesează imens nu care este visul americanului, ci mă interesează care este the American dream of God. Mă interesează care este visul american al lui Dumnezeu. Ce vis are Dumnezeu cu America? Și pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, pot să vină guverne, pot să fie răsturnate guverne, pot să vină războaie, furtuni, tsunami, orice ar fi pe lumea aceasta. Niciodată toate acestea nu vor putea să abată pe Dumnezeu de la visul pe care îl are El cu țara aceasta. Dumnezeu are un vis cu țara aceasta și cu oricare altă țară. Chiar și eu și alți oameni modești avem un vis cu privire la țara noastră în care am văzut lumina. Am un vis și visul acesta nu l-am pus în buzunar, ci l-am pus pe masa lui Dumnezeu. Și am spus, nu am cu cine să vorbesc, Doamne. Dacă lângă mine ar fi șeful statului român astăzi, eu nu i-aș supune visul lui și nu i-aș spune, domnul președinte, am un vis, să vedeți, haideți să facem lucrarea aceasta. Eu nu i-aș spune, știți, și i-aș spune domnului președinte Iohannis, i-aș spune, domnul președinte, puteți să îngenunchiați împreună cu mine, să ne rugăm lui Dumnezeu. Numai El poate să împlinească visul pe care îl are cu tine și cu familia ta. Auzi, ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmături. Vei fi numit dregător de spărturi, vei ridica temeliile străbune. Asta e visul lui Dumnezeu.
marea noastră tulburare sufletească este dezacordul cu acest vis. Când Iisus privește pe tânărul bogat, el are un vis. Biblia spune că l-a privit și l-a iubit. Ce-o fi văzut în el? Ce vis o fi avut cu el? Tânărul bogat însă e în dezacord cu visul lui Dumnezeu pentru el. Pentru că avem o problemă ca oameni. Atenție! Nu cei ce așteaptă a doua venire vor fi acolo. Că printre cei ce așteaptă a doua venire e unul pe care îl cheamă Satana. Ăsta e mai grăbit decât toți așteptătorii celui de-a doua venire. Nu. Nu cine așteaptă a doua venire, cine iubește a doua venire. Nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Nu cei ce țin sabatul. Eu nici nu cred că este cineva mai blocat în sabat, mai concentrat în sabat decât diavolul. Nu. Între creații vreau să spun. E concentrat pe așa ceva. Nu cine ține, ci Isaia spune, acela pentru care sabatul este o desfătare. Nu o ține, ci desfătarea. Dacă Domnul va fi desfătarea ta, o, nu căile lui Dumnezeu, care sunt căile lui Dumnezeu? Executați drepți înainte marș după mine. Nu. No. Biblia spune, zice, să găsească ochii tăi plăcere, plăcere în căile mele. Nu cine merge pe căile lui Dumnezeu. Păi știți că diavolul merge pe căile lui Dumnezeu. Când i-a spus, până aici vii, mai departe nu mai treci, nu te atingi de viața omului ăsta, n-a trecut acolo. Asta era calea lui Dumnezeu, el n-a trecut de acolo. Dar nu este a merge pe căile lui Dumnezeu. Să găsească ochii tăi plăcere. Dacă tu poți să citești ceea ce spune Iov acolo, planurile acelea făcute cu atâta iubire. Dacă tu poți să citești, nu planul lui Dumnezeu cu tine, dar aceasta mi se pare chiar simplu și deschis și transparent, dar dacă tu poți să citești dragostea care a inspirat planul ăsta cu privire la tine. Aceasta ar fi foarte important pentru noi, din cuvintele pe care Ieremia le spune în versetul 11, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Nathan Hale spune, zice, singura mea suferință este că n-am decât o viață ca să dau pentru țara asta. Așa este. Militar vorbind, social vorbind, biologic vorbind, dar știți care e visul lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Cine crede în mine, nu va muri niciodată. Omul ăla are viață veșnică. Ăsta e visul lui Dumnezeu. Nu că, sunt atâta de... Îmi pare rău că n-am decât o viață. E adevărat că eu am o viață, o singură viață. Dar mi-a promis cineva că această viață în Hristos nu se va sfârși niciodată. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Eu știu cum. Poate prin faptele sau lucrurile care rămân după. Că adevărul despre tine este ce rămâne după tine. De asta am întrebat într-o întâlnire largă de pastori, dacă mergem în oraș acum și luăm un interviu pe stradă, ca să aflăm ce a rămas după noi în lucrarea noastră cu acest oraș. Ce ne va răspunde orașul acesta? Pentru că noi nu suntem cei ce zicem că suntem, noi suntem ce a rămas după noi. Concluzia. Concluzia vieții. Ce a înțeles copilul meu de la mine? Cu ce mesaj a rămas el de la mine și prin mine și despre mine și despre Dumnezeu în care am vorbit? Cu ce a rămas de la mine? Acela este adevărul. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Aș vrea să ne întoarcem la acela pentru care Dumnezeu a fost totul. Am învățat aici împreună despre rușinea lui Neemia, lui Ezra. Mi-a fost rușine să cer protecție când eu am spus că Dumnezeu protejează pe toată lumea. Mâna cea bună a lui Dumnezeu era peste noi. Dumnezeu în viața lui Iisus l-a făcut ca niciodată, nici chiar atunci când întunericul l-a învăluit, niciodată să nu se îndoiască cumva de dragostea lui Dumnezeu. El a fost întreaga lui viață în planul lui Dumnezeu. Cine îmi spune cu ce a început, care a fost declarația publică a lui Iisus cu privire la umblarea lui cu Dumnezeu? Care a fost declarația lui publică? Păi este cea pe care a făcut-o în fața părinților lui când i-a spus: fiule, de ce te-ai purtat cu noi așa? Te-am căutat cu înfrigurare 3 zile. Și el spune, zice, nici nu era cazul să căutați. Știați unde să veniți. Știați că pentru mine există un singur lucru, știați că nu mă puteți găsi în altă parte decât așa cum spune traducere engleză fără număr, spune in my father's business. Adică în treburile tatălui meu. Când spunem în românește în casa tatălui meu, nu însemnează locuit în chirie sau într-un dormitor. În casă însemnează planurile și lucrarea care se desfășoară în casa lui Dumnezeu. Ăsta este începutul lucrării lui Iisus. În treburile tatălui meu. Care a fost declarația cu care el a încheiat umblarea lui pe pământ cu Dumnezeu? It is finished. Am încheiat. Am terminat. Am început în lucrările tatălui meu. Și Ioan 17 spune: Tată, am sfârșit lucrarea. Care a fost lucrarea ta? Păi, lucrarea mea a fost să proslăvesc numele tău înaintea oamenilor. Să spun adevărul despre tine, Tată. Și știi ce am făcut cu ucenicii ăștia? Pe ucenici ce ai învățat? Nimic, Tată, decât le-am dat numele tău. Le-am spus și lor cine ești tu. Pentru că de la ceea ce știau ei despre tine până la cine ești tu, era un drum imens. Și viața lor pe acest pământ nu era altceva decât produsul sau suferința unei imagini greșite despre Dumnezeu. De aceea am venit pe pământ, spune Mântuitorul. Și el a început lucrarea cu sunt în treburile tatălui meu și a sfârșit-o spunând am terminat treaba. Am terminat lucrarea. Nu lua prezența ta aici ca rutina de sabat. Nu este rutina de sabat. Este un episod în visul lui Dumnezeu pentru tine. El este cel care a marcat locul acesta pentru tine. Și pentru prietenii noștri din fața ecranelor, nu a ajuns nimeni acolo dintr-o pură întâmplare, pentru că un vecin a zis, hai mă să ne uităm, hai să vedem, sau cineva a dat share, uite-te aici. Nu este o întâmplare aceasta. E cineva în spatele celui care a apăsat pe share, vezi, uite-te și tu la programul acesta. I-am spus cuiva drag zilele trecute, intrați și urmăriți pe Jesus Market, programul de la biserica noastră, și persoana mi-a spus, hei, ți-a stat ceasul de mult, noi suntem în acțiune de atâta vreme, suntem deja acolo. Deci este un băiat, un tânăr care este foarte bolnav și care nu obosește niciodată să urce mașină dimineața și să adune pe alții și pornește, stăm în fața computerului când a pornit, gata, suntem și noi acolo. Nu este o întâmplare. Nu luați viața ca un șir de întâmplări, că nu este așa. George Mueller, acest părinte la 10.000 de orfani, și vorba poete Lydia Popa, zice, Doamne, eu am 3 și Tu ai atâția, cum Tu ai fi descurcând cu atâția, nu știu. George Mueller, având acești 10.000 de orfani, el spune, nu mai este nicio întâmplare în viața mea de când am cunoscut pe Dumnezeu. Nu sunt întâmplări acestea. Perioada aceasta nu este o întâmplare, ci este pur și simplu parte din visul lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, pentru noi, pentru lumea care ne înconjoară, pentru această lume frumoasă care ne scrie mesaje așa de frumoase și ne merg la suflet și ne-au stors lacrimi de atâtea ori. Azi dimineață de vreme am citit corespondența cu cineva care ne spune că a ridicat-o Dumnezeu din fundul prăpastiei, exact cum scrie în psalm, mi-ai păzit picioarele de moarte, de groapă, de cădere, m-a ridicat Dumnezeu chiar din locul acesta. Nu este o întâmplare. Este providența lui Dumnezeu care lucrează și operează fără încetare în viața noastră. Nu este o întâmplare ce va fi după. Nu este o întâmplare unde mergem după amiază. Nu este o întâmplare. În spatele tuturor acestor lucruri este visul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Știți ce s-a întâmplat alaltăieri? A plecat un avion din ăsta mare, Delta, ați văzut monștri ăștia uriași. Dar pe când mașina care împingea avionul ăsta îl dădea înapoi ca să-l aducă pe pistă, pilotul este cu fața către aeroport și în spatele geamului vede o familie care pierduse avionul și care mergea la mormântarea cuiva drag. Pilotul nu știe unde merg ei. În momentul în care s-a închis ușa, este decret prezidențial, ușa nu se poate deschide decât prin aprobare. E ca o țară cu frontiere închise. Nu se poate ca la noi la sufragerie, închidem și deschidem. Și pilotul ia zborul de pe pistă, cere permisiunea să aterizeze. Ați văzut că de obicei se aterizează când iese fum dintr-un motor, când avem o inundație în avion, când se întâmplă ceva groaznic și inimile oamenilor se topesc. Acum el anunță, nu coborâm din niciun motiv, din nicio defecțiune tehnică, totul funcționează desăvârșit. Coborâm din dragoste pentru o familie a cărei față am văzut-o dincolo de sticlă, așa de disperată. Este un risc să cobor un avion ca acesta, să-l aduci înapoi pe pistă. L-a adus înapoi pe pistă. Au cerut aprobare, au deschis ușa și au luat la bord această familie. Mai sunt lucruri frumoase pe pământ. Multe de tot. Unde a fost Dumnezeu? Exact aici. Și dacă voi care sunteți răi puteți să întoarceți un avion așa de mare, pentru că ați văzut privirea așa de tristă a unei familii, cum ar rezista Dumnezeu să nu dea popoare pentru tine? Cum ar rezista Dumnezeu să nu facă lucrul acesta? Cum ai putea pleca tu? Tata a murit cu fiul în Alaska. I-a căzut avionul în apă. Fiul se neacă. Tatăl știe că n-are nicio șansă să-l scoată. A intrat acolo, a luptat împreună cu el și i-a oferit confortul ultimei clipe din viață. Au murit amândoi. Nu mă grăbesc să interpretez lucrul ăsta. Mă grăbesc să spun că Dumnezeu colonizează planeta aceasta. Nu vă speriați de nimic. Dumnezeu colonizează planeta aceasta cu oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceeași poruncă pe care a dat-o Iisus la creație, când a zis creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, aceeași poruncă a dat-o el când a zis mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile. Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată la orice făptură. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoper. Acesta este visul lui Dumnezeu cu această planetă. Nu este visul celor ce nimicesc pământul. Am întâlnit săptămâna trecută un coleg care scrie o teză la Oxford. Teza lui se numește Mining God's Way. A face minerit pe calea Domnului, după visul Domnului. Și el spune acolo, când tu pui minereu în acid sulfuric și dai drumul la acid sulfuric pe râuri ca să iei aur, tu ai distrus viața, ai distrus toate. Nu e visul lui Dumnezeu acesta. Nu e calea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un vis cu planeta aceasta. Dumnezeu are un vis cu viața noastră. El colonizează planeta în fiecare clipă cu noi oameni transformați după chipul Mântuitorului nostru. Pentru că noi nu suntem provocați prin Evanghelie, vă provoc, fraților. Nu, noi suntem schimbați în același chip al Lui. Și orice forțe or fi pe pământ, orice puteri vor lupta împotrivă, orice armă făurită împotriva ta se va dovedi fără putere. Dragostea va birui. Dumnezeu vrea să instaureze aceasta pe planeta aceasta. Nu există rabat de la așa ceva. Are Dumnezeu tău un plan cu tine personal? Dumnezeu în care crezi, vreau să zic. Credința ta în Dumnezeu cuprinde și acest articol sau privești pe Dumnezeu ca ceva depărtat? Dacă Dumnezeu are un plan cu tine și îl înțelegi, găsești plăcere în căile lui Dumnezeu prin care vrea să împlinească visul lui cu tine. Știu că nu este potrivit cu firea noastră și cu natura noastră. Poate că și tu, și te temi, cum spunea domnița aceea, zic, tu te-ai predat vreodată pe deplin lui Dumnezeu? Zice, nu mi-e frică, dacă îmi spune să fac ceva care mă predau, dar așa, mai cu atenție, cu prudență, nu cu totul. Te-ai abandonat brațele lui Dumnezeu? Ai luat mâinile de pe viața ta, ca viața ta să fie prinsă în acele mâini de unde nu poate lua absolut nimeni. Îți citesc din nou cuvintele acestea. Eu știu planul pe care l-am cu privire la tine. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Eu vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Ai ancorat în anul care intră? Ai ancorat în ziua de mâine deja? Crezi tu ce mi-a scris mie fiica mea înapoi când mi-a spus, mi-a mers la suflet cuvintele tale când tu mi-ai scris, tată, că Dumnezeu este deja acolo unde noi vom ajunge mâine. El este deja acolo. Dar și unde vom ajunge poimine? El este deja în locurile cerești în care suntem în Hristos Iisus. Întrebarea este, vrei să ancorezi, să arunci ancora în visul lui Dumnezeu? Eu cred că te ancorezi în ceva. Știu eu în ce. Unul în ce are, altul în cine este, altul în ce cred oamenii despre el. Dar tu ancorează-te în Domnul. Îndrăznesc să spun acest lucru și n-am niciun fel de rușine și nici de teamă. Știu în cine am crezut, știu ce se întâmplă în viața mea și rugăciunea mea este, Doamne, ce ai făcut pentru mine, cu mult mai mult te rog să faci pentru aproapele meu. Și aproapele meu, care chiar acum stă în fața acestui ecran, și voi toți care sunteți prezenți aici, în fața noastră a tuturor se deschide această frumoasă perspectivă. Știți ce au făcut oamenii de pe corabie când au măsurat și sunt 20 de stânjeni și apoi 15 stânjeni? Deci este clar că lucrurile merg spre rău. Știți ce au făcut ei? Biblia spune, au aruncat 4 ancore. Dumnezeu să ne ajute să aruncăm ancora în visul lui Dumnezeu despre noi, pentru noi și cu noi. Amin. Să ne rugăm. Stăm înaintea ta, Părintele nostru, să-ți mulțumim că tu ai un vis așa frumos cu noi. Iartă-ne dacă am fost ignoranți, dacă am fost indiferenți, dacă am fost disprețuitori sau batjocoritori față de visul tău frumos cu noi. Iată, venim înaintea ta, Doamne, și te rugăm să ne ajuți să ancorăm astăzi, acum, aici, în visul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, în visul lui Dumnezeu cu privire la familia noastră, în visul lui Dumnezeu cu lumea care ne înconjoară, cu planeta asta întreagă, în Hristos Iisus, care este visul lui Dumnezeu pentru noi. Fii binecuvântat, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.